Täällä on ollut hyvä olla tänään. Siellä on aina hyvä olla, missä Kristusta ylistetään, missä Jeesus saa kunnian. Tuntui meidän ulkoinen, se meidän niin kuin tunteet ja mieli ja ajatukset, miltä vaan, niin meidän henki saa yhtyä siihen Jumalan ylistämiseen. Ja teette hyvin, jos tässä rukoilette minun puolestani samalla, kun kuuntelette. Toivon, että jaksatte kuunnella vielä tätä puhetta jonkin aikaa. Ja tehdään niin, että rukoillaan tähän lyhyesti vielä alkuun. Herra, me pyydetään sinulta kuulevia korvia, kuulla sen, mitä sinä haluat sanoa. Anna meidän sydämen olla avoin ja auta meitä ottamaan vastaan. Kiitos, että Pyhä Henkesi ohjaa meitä. Kiitos, että olet itse täällä meidän kanssamme. Aamen. Aloitellaan sillain, että katsotaan vähän semmoisen henkilön kuin Paavalin elämää. Sieltä muutamia kohtia. Paavali on kaikille tuttu. Apostoli kirjoitti monta kirjettä Raamattuun. Ja Paavali tosiaan oli juutalainen, mutta hän kääntyi kristityksi. Hänestä tuli uskova, Jeesukseen uskova. Ja luetaan tätä apostolien teosta, luku 21, ihan siitä ekasta jakeesta tämmöinen pieni pätkä, mikä hieman kuvaa tämmöistä erästä Paavalin matkaa. Hän teki paljon matkoja. Tässä hän on matkalla Jerusalemiin. Ja tämä matka oli tietyllä tavalla hänen palvelutyössään semmoinen iso käännekohta. Kun olimme eronneet heistä ja lähteneet purjehtimaan, tulimme suoraan Kosin saareen, seuraavana päivänä Rodokseen ja sieltä Pataraan. Patarassa löysimme Foinikian lähtevän laivan, astuimme siihen ja lähdimme purjehtimaan. Kun Kypros tuli näkyviin ja jäi vasemmalle, purjehdimme Syyriaan ja nousimme maihin Tyroksessa, sillä siellä laivan oli määrä purkaa lastinsa. Tapasimme sikäläiset opetuslapset ja viivyimme siellä 7 päivää. Hengen vaikutuksesta he varoittivat Paavalia menemästä Jerusalemiin. Kun ne päivät olivat kuluneet, lähdimme matkalle ja he kaikki saattoivat meitä vaimoineen ja lapsineen kaupungin ulkopuolelle saakka. Rannalla laskeuduimme polvillemme ja rukoilimme. Kun olimme hyvästelleet toisemme, astuimme laivaan ja he palasivat kotiinsa. Purjehduksemme päättyi, kun saavuimme Tyroksesta Ptolemaikseen. Tervehdimme veljiä ja viivyimme päivän heidän luonaan. Seuraavana päivänä lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan. Menimme evankelista Filippoksen taloon ja jäimme hänen luokseen. Hän oli yksi niistä 7. Hänellä oli 4 tytärtä, neitsyttä, jolla oli profetoimisen lahja. Olemme viipyneet siellä useita päiviä, kun sinne tuli Juudeasta Agabos-niminen profeetta. Hän tuli luoksemme, otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja sanoi, näin sanoo Pyhä Henki. Sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset Jerusalemissa sitovat tällä tavoin ja antavat pakanoiden käsiin. Tämän kuultuamme me yhdessä paikkakunnalla asuvien kanssa pyysimme, ettei hän menisi Jerusalemiin. Silloin Paavali sanoi, mitä te teette, kun itkette ja raastatte sydäntäni? Minä olen valmis, en ainoastaan sidottavaksi, vaan myös kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden. Kun hän ei taipunut, me rauhoituimme ja sanoimme, tapahtukoon Herran tahto. Paavali oli matkalla Jerusalemiin ja tässä hänelle kerrottiin, että mitä siellä tulisi tapahtumaan. Hän oli aikaisemmin kuullut, että siellä ei ole mitään helppoja hetkiä odotettavissa. Ja tässä vielä Pyhä Henki esimerkiksi tämän profeetta Agaboksen kautta selvästi osoitti, että sä jäät siellä vangiksi ja sulle käy vähän huonosti. Ja tosiaan Paavali otettiin sen jälkeen siellä Jerusalemissa kiinni. Juutalaiset kääntyvät häntä vastaan siellä ja lopulta Paavali päätyi sinne Roomaan asti vankina. Mutta hän oli valmis siihen vankeuteen ja hän oli valmis kuolemaan. Mitä sitten oli tapahtunut Paavalin elämässä, kun hän oli ennen ollut fariseus, tämmöinen lain kiihkoilija, joka otti uskovia kiinni ja ruoskitutti heitä ja laittoi vankilaan. Hän jopa hyväksyi sen ensimmäisen uskovan marttyyrin kivittämisen kuoliaksi, Stefanus. Paavali katseli vierestä, kun hänet kivitettiin ja hyväksyi tämän. No, me tiedetään, että Paavali kohtasi Jeesuksen henkilökohtaisesti ja siitä tuli pysyvä muutos hänen elämäänsä. Ja niin hän sai viedä evankeliumin Eurooppaan ja Vähä-Aasiaan saakka kauaksi sieltä Juudeasta, missä hän nyt oli. Ja hän ohjasi tosiaan suurella rakkaudella näitä pakanoita, jotka oli tullut uskoon, ja myöskin juutalaisia. Paavalin kirjeissä sana rakkaus on ainakin tässä mun Raamattu kansalle -käännöksessä mainittu eri muodoissaan 74 kertaa. Paavali puhui paljon rakkaudesta. Miten on mahdollista, että tämä mies, joka ennen vihasi kristittyjä ja jota kristityt pelkäsi henkensä edestä, niin hänestä oli nyt tullut heille niin rakas ja hyvä opettaja ja apostoli. Miten se on mahdollista, että hän nyt pystyi opettamaan, rakastamaan, vaikka hän oli ennen vihannut? Hän oli jopa valmis kuolemaan Kristuksen tähden. No, me voidaan lukea siitä Paavalin toisesta suuresta merkittävästä matkasta, kun hän oli matkalla Damaskokseen ottamaan kristittyjä kiinni. Tämäkin on tuttu paikka varmasti meille, mutta luetaan sieltä Apostolien teot luku 9 ja ihan siitä ekasta jakeesta vähän matkaa eteenpäin. Paavalia kutsuttiin silloin Saulukseksi myöskin. Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia kohtaan. Hän meni ylipapin luo ja pyysi tältä kirjeitä Damaskoksen synagogille sitä varten, että jos hän löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, hän saisi tuoda heidät sidottuna Jerusalemiin. Kun hän oli matkalla, lähestyi Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän kysyi, Herra, kuka olet? Ääni vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun on tehtävä. Miehet, jotka tekivät matkaa hänen kanssaan, seisoivat sanattomina. He kyllä kuulivat äänen, mutta eivät nähneet ketään. Saulus nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Kädestä taluttaen hänet vietiin Damaskokseen. 3 päivään hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonut. Damaskoksessa oli opetuslapsi nimeltä Ananias. Herra sanoi hänelle näyssä, Ananias, tämä vastasi, tässä olen Herra. Herra sanoi, nouse ja mene kadulle, jota kutsutaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaksen talosta Saulus-nimistä tarsolaista. Hän on rukoilemassa ja on nähnyt näyssä Ananias-nimisen miehen tulevan sisään ja panevan kätensä hänen päälleen, että hän saisi näkönsä takaisin. Ananias vastasi, Herra, olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Täälläkin hänellä on ylipapeilta saatu valtuus vangita kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minun valittu aseeni viemään minun nimeäni pakanakansojen ja kuninkaiden ja Israelin lasten eteen. Minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään minun nimeni tähden. Niin Ananias lähti. Hän meni sisälle taloon, pani molemmat kätensä Sauluksen päälle ja sanoi, Saul, veljeni, Herra lähetti minut. Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota kuljit. Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit pyhällä hengellä. Ja heti oli kuin suomut olisivat pudonneet Sauluksen silmistä ja hän sai näkönsä. Hän nousi jälkeille ja hänet kastettiin. Eli Paavalille selvisi, että kun hän oli vainonnut Jeesusta, niin kun hän oli vainonnut kristittyä, niin hän oli vainonnut samalla myös Jeesusta itseään. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja joka koskee seurakuntaan, se koskee samalla myös Kristukseen. Mutta seurakuntaa ei kukaan voi tuhota sen tähden, että seurakunta elää sitä samaa ylösnousumuselämää, mitä Kristus elää. Seurakuntaa voidaan vainota ja pilkata ja ties mitä, mutta kukaan ei voi tuhota Herran seurakuntaa. Kiitos Jumalalle siitä. Paavali ymmärsi tosiaan, mitä hän oli tehnyt. Ja sitten hän syntyi uudesti ja hänet kastettiin. On hyvin ilmeistä, että hän myöskin tässä täyttyi pyhällä hengellä, koska Ananias näin tässä kertoi tulonsa syyksi. Ja Jumalan rakkaus vuodetaan meidän sisimpään pyhän hengen kautta. Paavali kertoo siitä roomalaiskirjassa luvussa 5. Ja rakkaus on myös yksi pyhän hengen hedelmistä. Eli kun Paavali kohtasi tässä Jeesuksen ja sitten myöhemmin täyttyi pyhällä hengellä, niin hän oli myös saanut täyttöä Jumalan rakkaudella. Ja nyt hän pystyi rakastamaan sitä, mitä hän ennen vihasi. Toisaalta hän vihasi sitä, mitä hän ennen rakasti. Keskitytään nyt sillain yleisellä tasolla tähän rakkauteen. Käytetään tätä Paavalin kertomusta vähän tästä tämmöisenä aasin siltana. Ei lähdetä analysoimaan Raamatun eri kreikankielisten rakkaussanojen merkitystä, vaan otetaan semmoinen vähän erilainen näkökulma. Mitä se rakkaus sitten oikeastaan on? Millaista se on? No, Paavali oli kohdannut sen rakkauden niin syvästi, että hän kirjoitti siitä meille. Hän kirjoitti sitä korintolaisille ja se jäi meidän luettavaksi tänne Raamattuun pyhän hengen ohjaamana. Ensimmäinen korintolaiskirje, tuttu paikka, luku 13, luetaan rakkaudesta. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelin kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski ja helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi ja antaisin ruumini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Tällainen on rakkaus. Mitä tämä merkitsee käytännössä? Mitä se merkitsee meille käytännössä? Ajatellaan, että sä kohtaat ihmisen, jolta puuttuu jotain tärkeää, jotain elintärkeää, vettä tai ruokaa. Mitä sä ajattelet silloin? Säälitkö sä sitä ihmistä? Pystytkö sä rakastamaan häntä? Sääli tuntee myötätuntoa sitä ihmistä kohtaan ja rakkaus on sitten valmis tekemään jotain hänen edestään. Itse asiassa rakkaus on valmis tekemään kaiken, mitä Jeesus pyytää toisen ihmisen edestä. Tai kun sä näet sairaan ihmisen, niin mitä sä ajattelet? Huokaatko ehkä helpotuksesta, että onneksi mulla ei ole tuollaista sairautta. Onneksi en ole joutunut kokemaan mitään noin rankkaa. Tai pystytkö sanomaan lohduttavia sanoja tälle henkilölle, vahvistavia sanoja. Voitko koskettaa häntä niin, että hän voi tuntea itsensä rakastetuksi? Tai rukoiletko hänen puolestaan, jos hän tahtoo? Jääkö hän niin sun mieleesi, että sä kannat häntä myöhemmin rukouksessa Jumalan eteen? Tai kun sua loukataan, miten sä reagoit? Rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Pystytkö sä antamaan anteeksi? Johannes, apostoli Johannes kirjoitti ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 3. luvussa jakeessa 18 näin. Lapset, älkäämme osoittako rakkautta sanoin ja kielillä, vaan teoin ja totuudessa. Eli rakkaus saa meidät liikkeelle. Se on käytännöllistä. Siinä on liikkeelle panava voima. Sen tähden rakkaus tarvii meidän kädet ja jalat, suun, silmät, korvat, meidät kokonaan. Rakkaus ei lähde koristelemaan itseään omilla hyvillä teoilla, vaan se etsii Jumalan kunniaa. Se ei sano, että katso, miten hyvin mä tein tuota ihmistä kohtaan, vaan se vaan toteaa, että miten suuri Jumalan rakkaus on, miten suuri Jumalan armo on. Mä luulen, että jos sä kysyisit Jeesukselta, jos sulla olisi mahdollisuus näin ihan tässä kahden kesken jutella Jeesuksen kanssa. Ja sä kysyt häneltä, että miltä semmoinen todellinen oikea rakkaus näyttää, niin ehkä Jeesus näyttäisi sulle kätensä ja jalkansa ja sanoisi, että katso, tässä on nämä naulojen jäljet. Ne on vieläkin siinä. Voitko sä nähdä ne? Tai näetkö mun kylkeni, mistä vuoti verta ja vettä, kun mut ristiin naulittiin? Siltä rakkaus näyttää. Jeesus sanoi itse, ennen kuin hän meni ristille, että sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että hän antaa henkensä ystäviensä puolesta. Se on rakkauden huipentuma, se on sen terävin kärki. Ja Paavali oli täynnä tätä rakkautta. Se oli saanut hänessä sijaa. Hän rakasti teoilla, ei pelkästään sanoilla. Hän joutui myös kärsimään paljon ahdistusta, vainoa, kipua. Ja hän oli tosiaan valmis kuolemaankin Kristuksen tähden, koska se rakkaus Kristusta kohtaan oli niin suuri hänessä. Luetaan vielä Paavalin oma todistus tästä apostolin teosta 20. luku. Ja se on jae 22. Hengessä sidottuna minä matkustan nyt Jerusalemiin, enkä tiedä mitä minulle siellä tapahtuu. Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että minua odottavat kahleet ja ahdistukset. En kuitenkaan pidä henkeäni minkään arvoisena, kunhan vain vien päätökseen juoksuni ja Herralta Jeesukselta saamani palvelutehtävän julistaa Jumalan armon evankeliumia. Onko sun rakkaus Jeesukseen niin suuri, onko mun rakkaus Jeesukseen niin suuri, että me voidaan sanoa niin kuin Paavali tässä, että mun elämäni ei ole mulle minkään arvoinen, kunhan mä saan vaan palvella Kristusta. No, Jumala on vuodattanut rakkauden meidän sydämeen Pyhän Hengen kautta, niin kuin me luettiin tuossa aikaisemmin. Miksi me ei sitten kuitenkaan aina osata rakastaa? Miksi me löydetään itsestämme kova sydän tai semmoinen sydän, joka ei osannut rakastaa? Otetaan siihen 5 syytä. Niitä on varmasti enemmänkin, mutta mä otin tämmöiset 5 eri syytä tähän esille nyt. Miksi näin voi käydä tai miksi näin olisi? No, on mahdollista, että ihminen ei ole lainkaan täyttynyt Jumalan rakkaudella. Jeesus sanoi näille fariseuksille, lain opettajille siellä aikoinaan, että minä kyllä tunnen teidät, teissä ei ole Jumalan rakkautta. Hän tunnisti sen, että heissä ei ollut rakkautta, sitä rakkautta, joka tulee Jumalalta. Heillä oli kyllä erilaiset opit ja muut selkeästi mielessä, mutta heillä ei ollut Jumalan rakkautta. Toinen seikka on se, että sydän ei olekaan kokonaan antautunut Jumalalle. Jeesus sanoi, että ei kukaan voi palvella kahta Herraa, että hän joko vihaa toista ja rakastaa toista, tai on uskollinen toiselle ja halveksii toista. Et voi palvella kahta Herraa. Ja Jeesus sanoi myös, kun häntä kysyttiin, että mikä on lain suurin käsky, hän sanoi, että rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Eli koko sydämellä. Koko sydämen tulee olla antautunut Jumalalle, jotta Jumalan rakkaus voi vaikuttaa meissä. Kolmas syy voisi olla sellainen, että sitä rakkautta on meissä, kun Pyhä Henki on sitä meille antanut, mutta se rakkaus ei ole päässyt kasvamaan meissä. Paavalin sanat Filippiläiskirjassa oli, että rukoile myös, että teidän rakkautenne kasvaisi. Rakkaus voi kasvaa meissä. Se ei ole heti täydessä mitassaan, vaan se voi kasvaa ja sen tulee kasvaa ja meidän tulee kasvaa siinä rakkaudessa. Me ei olla vielä täydellisiä. Tänä aamuna mä olin tuolla vähän ulkona, mä katselin sitä luontoa ja niitä puita. Se oli jotakin puita, jossa ei vielä näkynyt mitään silmuja, mutta joissakin jo oli pienet silmut. mutta ei vielä lehtiä, ei ole vielä sen aika. Eli se elämä on siellä puun sisällä, mutta se ei ole päässyt sieltä vielä ulos, se ei ole päässyt kasvamaan, se todellinen elämä. Siinä on yksi syy, rakkaus ei ole päässyt kasvamaan meissä. Neljäs syy, ihminen ei ole pysynyt Jumalan rakkaudessa. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa näin, että niin kuin isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Nämä oli Jeesuksen sanat opetuslapsille. Pysykää minun rakkaudessani. Tässä tämä pysyä sana, sen kreikan kielen vastine, voi saada tämmöisiä merkityksiä kuin pysyä, jäädä, viipyä, majailla, asua. Eli se on todella semmoista niin kuin konkreettista pysymistä Jumalan rakkaudessa. Sitten vielä viides syy. Me ehkä yritetään itse, eikä annetakaan Jumalan rakkauden vallata meitä. Meidän hengessä, meidän sisällä on se Jumalan rakkaus, jonka Pyhä Henki on sinne tuonut. Mutta jos ei me anneta sen vallata meitä, vaan me yritetään itse saada siinä meidän olemuksessamme aikaa rakkautta, niin silloin se todellinen rakkaus ei tule näkyviin. Me ehkä voidaan yrittää niin kuin matkia sitä rakkautta. Me tehdään niin kuin me ymmärretään, että rakkaus tekisi. Mutta rakkaus ei toimi näin, vaan Herra antaa sen rakkauden meille. Paavali kirjoitti tessalonikalaisille, Herra ohjatkoon sydämenne Jumalan rakkauteen. Eli rakkaudella on kyky muuttaa se sydän, jonka se kohtaa, kun sille annetaan tilaa. Se pystyy muuttamaan kovimmankin ja kylmimmänkin sydämen, jos sille vaan annetaan tilaa. Ja silloin se muuttunut sydän, se ihmisen sisin, joka on täynnä rakkautta, se alkaa itse rakastamaan. Tunnetko sä sen rakkauden sun sisällä? Kohtasitko sä tämän rakkauden, kun sä tulit uskoon? Oletko kohdannut sen jälkeen uudelleen? Tunnetko nyt sen rakkauden? Onko sun sydän niin täynnä Jumalan rakkautta, että sä voit rakastaa niitäkin, jotka vihaa ja pilkkaa sua? Koska rakkaus ei ole tunne, vaan se on jotain tai itse asiassa se on jokin, joka voidaan tuntea. Jumala on rakkaus ja Jumala voidaan oppia tuntemaan. Kyseessähän ei ole mikään sellainen niin kuin ulkosten määritelmien kautta tuleva tunteminen. Otetaan tämmöinen esimerkki, että joku ihminen matkustaa jonnekin hienoon paikkaan ja näkee upean maiseman ja on aivan niin kuin myyty sille näylle. Se painuu hänen mieleensä ja sitten hän kertoo ystävälleen siitä ja kertoo, että miltä se näyttää. Että se oli tosi hieno, että siellä oli semmoisia vuoria ja sitten se aurinko paistoi sieltä ja siellä meni joki siellä laaksossa. Mutta se toinen ei voi koskaan käsittää eikä ymmärtää sitä todella, millainen se näkymä oli, vaikka sitä kuinka kauniisti kuvailtaisi hänelle. Hän voi saada siitä vaan aavistuksen tai häivähdyksen näiden sanojen ja kuvienkin kautta jopa. Et jos hän todella haluaa tietää, miltä se näyttää, niin hänen pitää itse mennä sinne paikan päälle ja kokea se. Sama rakkauden kanssa. Me voidaan puhua rakkaudesta, me voidaan lukea rakkaudesta. Me voidaan kuunnella, kun toiset kertoo siitä, kuvailee sitä, mutta me ei voida milloinkaan tavoittaa sitä, jos emme itse koeta, millainen se on, jos emme eletä siitä todeksi. Eli otetaan Jumalan rakkaus vastaan ja antaudutaan sille. Me ollaan varmasti saatu kaikki jo kokea tätä rakkautta, mutta joskus käy niin, että me unohdetaan, millaista se on. Mutta Raamattu sanoo, että tavoitelkaa rakkautta. Eli tule uudelleen Jeesuksen luokse kokemaan sitä rakkautta, tuu ottamaan vastaan sitä. Se on ihan raamatullista. Raamattu näet lupaa, että se, joka koko sydämestään etsii Jumalaa, niin saa hänet löytää. Ja kun sä löydät hänet uudelleen tässä rakkaudessa, sen rakkauden kohtaamisessa, niin se saa sut valtaansa ja se vaan alkaa näkymään susta, se pursuaa susta, se ilo, se rakkaus, jonka Jumala antaa. Mutta tosiaan, jos me ei pysytä Jumalan rakkaudessa, niin me ajaudutaan sitä silloin poispäin. Mutta meidän on lohdullista muistaa se, että mitä Paavali kirjoitti roomalaisille. Olen näet varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eikä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Eli kun me pysytään Kristuksessa, silloin me pysytään Jumalan rakkaudessa. Ja Jeesus muistuttaa meitä ilmestyskirjassakin vielä, että palaa siihen ensimmäiseen rakkauteen. Tee niitä ensimmäisiä tekoja, niitä rakkauden tekoja. Eli tule uudelleen kokemaan, millaista se rakkaus on. Me voidaan kasvaa siinä rakkaudessa päivä päivältä. Oletko sä valmis kasvamaan syvemmälle siihen rakkauteen vai ajatteletko sä, että kyllä tämä nyt on riittää, mä oon saanut ihan tarpeeksi. Mä toivon, että Jumala sytyttäisi meissä kaikissa uudelleen ja uudelleen sen halun saada enemmän kokea sitä Jumalan rakkautta. Ja kun palataan vielä takaisin tähän Paavalin elämään, niin tosiaan Paavali päätyi sinne Roomaan vankina. Ja siellä vankeudessa ollessaan hän todennäköisesti kirjoitti sitten efesolaisille muun muassa yhden kirjeen, tai useammankin mahdollisesti, mutta ainakin tämä kirje efesolaisille luku 3, niin kertoo meille jotakin hyvin merkittävää. Efesolaiskirja 3 jae 16. Paavalin rukous. Rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Rakkauteen juurtuneena ja perustuneina. Mä palaan vielä siihen aamuun, kun mä olin siellä ulkona ja katselin niitä puita, niin mä näin myös semmoisen pienen männyn, joka kasvoi semmoisen kallion reunalla. Mä ihmettelin sitä, että miten se voi pystyä kasvaa siinä, koska ei siinä oikeastaan multaakaan. Siinä oli vähän sammalta ja sellainen jyrkkä kallion reuna. Mutta siinä se vaan oli. Ja sitten mä muistin tän, että niin, se on juurtunut siihen. Sillä on pitkät juuret, vahvat juuret. Se on juurtunut siihen ja samalla tavalla meidän pitäisi juurtua siihen Kristuksen rakkauteen. Silloin mikään ulkoinen ei voi kaataa meitä. Ja me voidaan oppia tuntemaan tämä Kristuksen rakkaus syvemmin ja syvemmin, niin kuin Paavali tässä rukoili, että me opittaisiin tuntemaan tämä rakkaus. Ja tosiaan Paavalin elämä sitten päättyi perimätiedon mukaan siihen, että hänet mestattiin Roomassa. Mutta hän saavutti sen päämääränsä, että hän sai viedä evankeliumin monille eri kansoille. Niin kuin hänelle oli se tehtävä annettu. Ja elämänsä loppupuolella Paavali toteaa näin, toissa Timoteus-kirjas luvussa 4. Minut jo uhrataan, lähtöni hetki on tullut. Olen kilpailut hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhuskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, antaa minulle sinä päivänä. Eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään. Eli rakastutaan Kristukseen. Rakastutaan häneen ja rakastetaan häntä ihan loppuun saakka. Ja opetellaan tuntemaan se, millainen tämä rakkaus on, joka hänessä on ja joka hän on. Rukoillaan vielä lopuksi yhdessä. Isä, kiitos, että sinä annoit meille tämän ihmeellisen rakkauden, osoitit sitä meille Jeesuksessa, kun annoit hänen kuolla meidän syntien puolesta. Kiitos, että et jättänyt sitä siihen, vaan vielä myös vuodatit rakkautesi meidän sydämeen sun henkesi kautta. Isä, me rukoillaan sitä, että me voitaisiin Paavalin rukouksen mukaisesti juurtua syvemmälle Kristukseen ja tuntea se rakkaus, joka on sinussa. Herra, anna sen rakkauden vaan niin kuin sen tuntemisen syventyä ja että se voi saavuttaa sen päämäärän, joka sille on annettu. Herra, me tunnustetaan sulle, että me ollaan heikkoja ja me ollaan vajavaisia ja me ei aina osata rakastaa, mutta opeta sinä meitä. Opeta meitä. Ja me halutaan tunnustaa sulle, että me rakastetaan sinua, Jeesus. Me rakastetaan sinua. Auta, että sun rakkautesi olisi aina meidän muistissa, meidän ajatuksessa ja mielessä ensimmäisenä. Ole sinä ensimmäisellä paikalla meidän sydämessä, että me koko sydämestämme sua palvelisimme ja rakastaisimme. Aamen.